Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Përfaqësuesit e organizatave vjoqeveritare kritikojnë qeverinë e Kosovës për mos transparencë, zyrtarët i mohojnë akuzat. Qytetarët e Kosovës kanë rritur kursimet në bankat komerciale gjatë kohës së pandemisë. Ekspertët në Maqedoninë e Veriut shprehen skeptikë nëse qeveria e re do të shënojë rezultate në luftën kundër korrupsionit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me gjithë zotimet e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti se qeverisja e tij do të jetë transparente, organizatat joqeveritare thonë se nuk është ashtu. Ata thonë se mos transparenca është duke u vrejtur dukshëm në shumë aspekte, por pohimet se qeveria Hoti nuk është transparente janë hedhur poshtë nga vezërtarët e qeverisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kosova dhe më tej është duke u përpjekur për të ndërtuar institucione transparente dhe llogaridhënëse, por sipas përfaqësuesve të organizatave joqeveritare, institucionet qeveritare ndërmarrjet që janë në pronësi publike ende vuajnë nga mungesa e transparencës. Megjithë Demollin Imani, drejtoresh e lëvizjes Fol, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se po bën gati 100 ditë të qeverisë Hoti dhe kjo qeveri ende nuk ka emruar zëdhënësin e saj, i cili konsiderohet si një urë lidhëse mes qeverisë dhe shoqërisë civile.
Marë parasysh edhe gjendjen aktuale, shkaku i pandemis, shumë vendime kjo qeveri ka marë, një të nko kemi parë edhe shumë donacione nga jashtë, por cilat nuk janë prezentuar para qytetarve në mënyrën e dur, ose këto vendime janë publikuar me vonesë. Saj përket takimit të dy shtatorit në SBA, mendoj se duhet kemi një transparencë më të madhe rreth këtij takimi. Është thënë se do të ketë një ekip të unitetit, por ende gjithçka është në mjegull, pra nuk kemi informata nëse nga qeveria se sa është punuar në këtë drejtim dhe janë ftuar partitë opozitore apo shoqëria civile.
Ajo thotë se Kosova kohët e fundit ka marrë donacione të ndryshme nga shtetet miqe të Kosovës dhe Bashkimi Evropian dhe në këtë drejtim si shprehet ajo duhet një transparencë më e madhe për mënyrën se si do të adresohen ato mjete.
Do dënim të kemi një transparencë shumë më të madhe rreth kësaj çështje se si do të shpenzohen këto mjete. Këto donacione nga qeveria Kosovës.
Visar Gjambazi, analist nga organizata Demokracia për Zhvillim, tha për Radio Evropa e Lirë se me gjithë zotimet e kryeministrit Abdulla Hoti se qeverisja e tij do të jetë transparente, në praktik nuk është. Ai thotë se mos transparenca është duke u vrejtur.
Për dallim nga qeveria kaluar, qeveria Hoti nuk ka zëdhënës të qeverisë. Si rezultat i kësaj, kjo po krijon vështirësi për mediat në marrjen e informacioneve nga institucionet relevante. Vlen të theksohet mungesa informacioneve në raport me dialogun Kosovë-Serbi.
Mos transparenca, thekson Gjambazi, nuk është problemi vetën me të cilën po ballafaqohet kjo qeveri. Sipas tij, rritja e numrit të rasteve me COVID-19 si dhe mungesa e unitetit brenda koalicionit qeverisës ka krijuar një situatë tej të vështirë, e cila, si thotë ai, mund të dërgoj vendin në një krizë të re politike.
Të gjitha këto postet publike të cilat i kanë këta persona, pa marë parasysh emi duke folur për kryeministin apo ministrin apo nën punën civil, të gjithë kanë përgjegjësi publike dhe prandaj çasja në informacione është obligative dhe kërkohet me legj dhe në çdo moment këto institucione duhet të jenë të hapura për të gjitha vendimet të cilat i marrin dhe në fakt kanë edhe obligim ligjor që të japin informacione mediave dhe qytetarëve të Kosovës. Apo të paktën të publikojnë ato informacione në website të tyre.
Javid Beqiri, këshilltari kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se qeveria Hoti është mjaft transparente dhe se sipas tij pohimet se qeveria nuk është transparente nuk qëndrojnë.
Ne mundohemi punën tonë që të jemi maksimalisht transparent. Cilësinë e këshilltarit për media, mirë po edhe këshilltarët e tjerë të sektoreve përkatës zakonisht u përgjigjen interesimeve të mediave, kështu që pak në vlasësoj për këtë, kryeministrisë, se cili aktivitet, ne përpiqemi që maksimalisht të jetë i hapur për opinionin dhe media të kenë mundësi të qasje.
Beqiri ka thënë po ashtu se edhe sa i përket bisedimeve dhe procesit e dialogut me Serbinë, kryeministri është transparent.
Nuk ka, domthonë ende çka konkrete prandaj edhe nuk kemi pasur çfarë të komunikohet.
Kryetarja e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gentiana Begolli, tha për Radio Evropa e Lirë se jo vetëm qeveria Hoti, por edhe dy qeveritë e kaluara nuk kanë qenë sa duhet transparente. Ajo thot se edhe ish qeveritë e kaluara, edhe kjo aktuale, kanë vënuar në emrimin e zëdhënësit e qeverisë.
Është patkesi martë rastysh në se shohim nga rendin e marë të qeveritarve që t'i përmbushin të gjitha pozitët vakante në qeveri, të shtojnë numrin e kabinetit qeveritar nërka që ku vjen puna të zëdhënësit i qeverisë, ku vjen puna të transparenca ndaj gazetarve, që rjedhe me shtë është të transparencë ndaj qetarve të Republikës të Kosovës, atë e prolongojnë deri sa shiet në trisni shumë e madhe nga në ekotikë.
Transparenca është një qështi me të cilën merën shumë autoritetet, institucionet dhe bizneset. Transparenca paraqet një nga parimet themelore për rritjen e një demokracie të shëndosh dhe një shtet apo shoqëri funksionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri e ka rikthyer sërish në diskutim çështjen e korrigjimit të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Aziri thotë se Kosova duhet që të gjejë formën se si të bashkojë luginën e Preshevës me territorin e saj, qoftë kjo edhe përmes së procesit të dialogut me Serbinë. Njohësit e proceseve politike në Kosovë insistojnë se një ide e tillë është jashtëzakonisht e dëmshme, sidomos tani kur Kosova ka pozicion jashtëzakonisht të dobët ndërkombëtar. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës njëherë është kryetari komunës së Gjilanit Lutfi Aziri. Aktualisht është i vetmi politikan në Kosovë që risjell në diskutim idenë ndryshimit të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Aziri insiston se lugina e Preshevës duhet i bashkangjitet Kosovës dhe se në këmbim të kësaj, Serbia mund të marrë qytetin e Leposavicit si dhe 17 fshatra në veri.
Shqiptarët si shumë në këto tri komuna të bashkohen atë vetë. Jetojnë në surrogat shtetin, e cilën nuk e dojnë, nuk e dëshirojnë, por janë detyruar me jetu. Ndërsa Leposavici me 17 fshatra, si shumicë absolute e sërbe të bashkangjitet Serbisë, të kthehet Serbisë si shtet, dhe të mos detyrohen të jetojnë në Republikën e Kosovës sepse nuk po e njohin dhe nuk po e dojnë.
Aziri thotë se kjo çështje mund të zgjidhet sidomos tani kur Kosova është duke kaluar nëpër procese negociuese me Serbinë, nga të cilat synohet njohja reciproke. Por i pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse delegacioni Kosovës duhet që ta ngrisë këtë çështje në bisedimet në Bruksel apo në takimet eventuale në shtëpinë e bardhë në SBA, Aziri nuk jep ndonjë përgjigje të prerë.
Nuk besoj që është pjesë e tavolinës, as në formatën e Brukselit, as në formatën e takimit shtëpinë e bardhë në shtator, sepse ekonomia do të jetë në fokus në nivel të takimit të shtatorit. Dërsa në Bruxelles janë çështje krejtësira që aktualisht po le të pajtohen me vazhdu bisedimet.
Përpos Lutfi Hazirit, zyrtarët e tjerë të LDK-s vazhdimisht kanë kundërshtuar idenë korrigjimit të kufirit apo shkëmbimit të territoreve. Vetë kryeministri Abdulla Hoti ka deklaruar se nuk do të lejojë që në kuadër të negociatave me Serbinë të diskutohet çështja e kufive. Edhe partneri i koalicionit Ramush Radinaj i AAK-s, duke ju referuar LDK-s dhe deklaratës së Lutfi Hazirit për dhënien e Leposaviçit dhe 17 fshatrave në këmbim të luginës së Preshevës, akuzoi këtë subjekt për paqëndrueshmërinë e temat të interesit national. Por Lutfi Aziri thot se çështja e shkëmbimit të territoreve, apo siç preferon ta quaj ai, korrigjimit të kufirit, është ide personale e tij dhe se LDK-ja në platformën e saj për negociatat me Serbinë kundërshton çdo lëvizje të kufive.
Shumica politike LDK-s dhe LDK-ja, kryetari i saj dhe këto strukturat e saj kanë platformën politike të bazuar parimin e suverenitetit, territorit, kufirit dhe të kushtetutës Republikës Kosovës si të pacënume në dialog. Dhe zoti Aredinaj, dhe zoti Taçi, dhe zoti Veçeli nuk kanë nevojë të shqetësu, ta i përket rolin e LDK-s, do të ndemi LDK-s, sepse qëndemi LDK-s është kë.
E drejta e bashkimit të shqiptarëve të luginës së Preshevës me Kosovën, sipas Hazirit, bazohet në referendumin e 1 dhe 2 marsit të vitit 1992 dhe në rezolutën e Kuvendit të Kosovës për luginën e Preshevës, që u votua në vitin 2013. Por njohësit e proceseve politike në Kosovë thonë se hapja e idesë së territoreve është rrezikshme për Kosovën. Njohësja e proceseve politike Donika Emini thotë se Kosova ka humbur 2 vite në procesin e bisedimeve për shkak se shumica dërmuese në Kosovë ka refuzuar çfarëdo mundësie që të ketë ndryshim të kufive.
kemi kalu gati 2 vite për e refuzuar ndoshta edhe përfshirjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sidomos Grenellit pikërisht për shkak sa ideje edhe konsiderimi që kjo ide është e rrezikshme për Kosovën, e tash kur kjo nuk është mund ta volin ose nuk është aktive siç ka qenë më herët, do vi aziri po don me kthy. Shkon edhe kundër partisë së tij por edhe kundër qendrimit të shumicës në Kosovë.
Rikthimi i temës së kufive është i rrezikshëm sipas Eminit për shkak se Kosova aktualisht po kalon krizën më të madhe, sa i takon pozicionin ndërkombëtar. Ndërkohë politologu Ramush Tahiri thotë se Kosova asnjëherë nuk ka pasur unitet, sa i takon proceseve negociuese me Serbinë, andaj edhe rikthimin e temës së ndryshimit të kufive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Tahiri e sheh si mungesë të një platforme të qartë të institucioneve të Kosovës për bisedimet Kosovë-Serbi.
Kosova po ka mos pajtime me bashkësinë ndërkombëtare, këtë rasë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, sepse nuk ka port vizion në thoj se çka pret prej bisedimeve me Serbinë dhe si e parashef me ndërtu talmën e saj.
Çështja e ndryshimit të kufive nxiti debatet e ashpra në mes të skenës politike në Kosovë. Për këtë temë ndër të parët foli presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Duke quajtur korrigjim të kufirit, presidenti Thaçi kishte thënë se bashkimi i luginës së Preshevës me Kosovën është zgjidhje e duhur për të arritur paqen në Ballkan. Diskutimin për idenë e korrigjimit të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë e kishte mbështetur edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Mirpo kishte thënë se ka pasur kundërshtim të madh nga fuqitë perëndimore. Përveç vetvendosjes, idenë e propozuara së kohën nga presidenti Thaçi e kishte kundërshtuar edhe Lidha Demokratike, si dhe Partia Demokratike e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Bashkimin Evropian për faktin nëse do të pranonte që në procesin e nisur të bisedimeve në Bruksel të diskutohej për idenë e shkëmbimit të territoreve. Një zyrtar për informim i Bashkimit Evropian në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se reagimet negative në të kaluarën në rajon, duke përfshirë Kosovën dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian, kanë treguar se çdo ide ndryshimit të kufive është jashtë tryezës së bisedimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kohën kur Kosova po përballet me krizën ekonomike shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, janë rritur dukshëm kursimet e qytetarëve në bankat komerciale. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se rritja e depozitave ka ndodhur për shkak të ardhmës së pasigurt të qytetarëve dhe bizneseve të shkaktuara nga pandemia e COVID-19. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kursimet e qytetarëve në bankat komerciale janë rritur gjatë periudhës së pandemisë së koronavirusit në Kosovë, tregojnë të dhënat zyrtare. Rritja kursimeve sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile ka ndodhur për shkak se bizneset i kanë kursyer parat dhe nuk kanë investuar, kurse qytetarët për shkak të perspektivës së pasigurt të shkaktuar nga pandemia nuk kanë bërë shpenzime të zakonshme, por kanë kursyer para. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri më 1 gusht, niveli i depozitave ka kaluar vlerën prej mbi 4 miliard euro. Mbi 150 milion euro është shuma kursimeve që është rritur në institucionet financiare nga muaj mars, kur në Kosovë janë shënuar rastet e para me koronavirus. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, shuma depozitave në muajin mars ka qenë 3.8 miliard euro. Nga vlera e përgjithshme prej mbi 4 miliard eurosh, kursimet e ekonomive familjare janë mbi 2.6 miliard, të tjerat janë të korporatave financiare dhe jo financiare. Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, për Radio Evropa e Lirë thotë se shuma e kursimeve është rritur për 15% nëse krahasohet me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Kjo është, mendoj, për dy arsye. Arsyeja e parë është besueshmëria që e ka sektori bankar tek publiku, dhe arsyeja tjetër është fakti që edhe njerëzit të pas parasysh gjithmonë atë frikën e kontrast pandemia, dhe kështu që kjo është edhe një arsye tjetër shtesë që me siguri njerëzit hezitojnë që të investojnë, që të ashtrojnë kompanit, hezitojnë që të investojnë.
Edhe Blend Hyseni, hulumtues i lartë në Institutin GAP, thot për Radio Evropa Lirë se gjatë kohë se pandemisë të qytetarët edhe bizneset ka ekzistuar një lloj frike për t'i shpenzuar parat. Bizneset, thotaj, janë duke zhvilluar veprimtarinë e tyre, por për shkak të rënjes së kërkesës i kanë ndaluar investimet e reja.
Normal, do të thonë ata thjesht e vazhdojnë pjetesën ose vazhdojnë mënyrën e bërë biznes deri më tash, por nuk ndërmarrin investime
të reja që ndodhe normalisht. Dhe më thonë, bizneset që kam pas me bojnë dhe një biznes, ta shështyn sepse është e pa qarë dalja për krizës.
Kurse qytetarët i kanë kursyer parat për shkak të paqartësisë rreth përfundimit të pandemisë, por edhe rrezikut të humbjes së vendeve të tyre të punës. Në muajt mars dhe prill, rritja kursimeve sipas Hysenit ka ndodhur edhe për shkak të pamundësisë fizike të qytetarëve për të konsumuar në lokale dhe restorante, pasi ishin të mbyllura për shkak të masave kufizuese nga autoritetet kompetente për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Sa i përket konsumatorëve, është e pasigurt edhe kursim për të ardhmen, sepse nuk e dinë atë do të mbesin punë në një të ardhme, po edhe është e pamundshme për mi shpeparat, sepse një pjesë ekonomisë është e mbyllur. Adin jeta, stili jetës ka ndryshu me pandemi, pra nuk mund më shpenzu në për dreka, darka, apo gjera ma loks.
Ndryshe vlera e depozitave e te i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera kredive ka rritur në 3.1 miliard euro. Ekonomitë familjare, kredinë e bankat komerciale kanë mbi 1.1 miliard, kurse bizneset rrëth 2 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për shkak të pandemisë së COVID-19, sektori turizmit në Kosovë ka pësuar humbje të mëdha. Numri vizitorëve krahasuar me vitet e kaluara ka rënë dukshëm dhe bizneset, punat e cilëve lidhet direkt me turizmin, janë buz falimentimit. Humbjet më të mëdha janë në sektorin e hotelerisë, përkatësisht në akomodim. Përfaqësues të shoqatave të turizmit në Kosovë thonë se rimëkëmbja e këtij sektori do të jetë shumë e vështirë. Kronike Taulan Çenaj.
Janë bërë 6 vjet që kur Erdis Driza nga Prizreni ka shndruar shtëpinë e vjetër të familjes në Bujtin. Punën më të madhe thot se ka në muajin gusht, sidomos në ditët kur mbahet festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër DocuFest. Për shkak të pandemisë COVID-19, ky festival që ka filluar më 7 gusht dhe zgjat deri më 25 gusht, po mbahet online. Si pasoj e kësaj, Erdis Driza thot se në Bujtinin e tij që mund të flanë brenda natës deri në 17 persona, tash nuk është askush. A i thot për Radio Evropa e Lirë se do të mbyllë Bujtinën, biznes ky me të cilin a i mban familjen 5 antarëshe.
Në mars, sa do shtë me hapë, pas një renovimi dvogël, edhe filloj puna e karantinimit, edhe mbyllëm, edhe preja të jetëshit, mundë me thanë komplet që 5 muja sa i me mbo, diku 15 mësafire kena pas. Këtë javion duhet me shku në ATK dhe me paracit për mbyllë se kom pagu tash 3 mujore i dyqë që për duhet me pagu truste, qati me gjitha për duhet me pagu, e këni asë qaq pare nuk po bojmë se për me pagu ato obligative që në.
Të papuna janë edhe kompani turistike në qytetin përëndimor të Kosovës. Mentor Bojkun nga Peja është bashkëpronari kompanis Outdoor Kosovo. Ka disa vjetë që me veturat të kompanisa i dhe punëtor të tjerë kanë bartur dhjetra turist brenda ditës për në bjeshkët e rrugovës dhe në lokacionet të tjera. Mirë po që nga fillimi i pandemisë, veturat e ti kanë mbetur të parkuara dhe të pashfrytzuara si pasojë mungesës së vizitorve. Bojku tregon për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk e kanë të angazhuar asnjë punëtor dhe janë duke punuar vetëm ai dhe partneri i tij në biznes.
Gjatë kohës kur nuk punohet, kur nuk është sezon, jemi prapërsisht angazhuar 2-3 persona vazhdimisht, ndërsa kur është brulli ose piku i punës, mbrin deri 15-16. Tash e njëjta periudhë me vitin e kaluar dhe këtë vit jemi vetëm 2 persona të angazhuar vetëm sa mos mu mbyll firma.
Për çdo vit Kosovën e vizitojnë miliona turist. Një vizitë 2 ditore në Kosovë një turisti kushton nga 100 deri në 150 euro. Sipas shoqatave të turizmit në Kosovë, rënja e numrit të turistëve ka bërë që të ketë deficit deri në 20 milion euro në këtë sektor. Baki Hoti, kryetari Unionit të Turizmit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se sektori i turizmit është në një kolaps total.
Vitin e kaluar, në bazë të analizave tona që kemi diskutuar me sektorin e hotelerisë dhe agjencive turistike, ka qenë njëri ndër vitet më të mira se përket turizme, ku ka pas, nëse e llogaritë me pjesën e diasporës, kemi pas mbi 2 milion turistë të cilët kanë vizituar Kosovën. Ndërsa këtë vetë, si së përshqipet, deri me tash, kemi një numër, mund të them, 2% të asaj numrit vitit kaluar.
A i thot se rime këmbja këti sektori do tjetë e vështirë pas i kërkon një kohë më të gjatë. E si pas kryetarit të Odës e Hotelerisë dhe Turizmit, Hysen Sogojeva, 70% e bizneseve të hotelerisë janë duke punuar me humbje.
Duke ditë natyren e punës që të dhe ne kanë hoteleria. Numri madhe i punëtorëve që gravitojnë gjithse që i absorbon, kështore është maj madhe sektori i turizmit dhe i hotelerisë. Dhe si rezultati këtoj, edhe masat e cilat janë marrë në fillim, ky sektor ka qenë më i atakuar.
Radio Evropa e Lirë ka tentuar të marrë të dhëna edhe nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë lidhur me këtë çështje, por të njëjtit nuk janë përgjigjur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia e COVID-19 ka rritur numrin e familjeve që jetojnë në varfëri. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, mbi 500 familje janë shtuar skeme sociale. Po ashtu numri të prej 14.000 familjeve të varfra të evidentuara në kryqin e kushtit Kosovës gjatë pandemisë janë shtuar edhe shumë të tjera, thonë zyrtar të kësaj organizate. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Familja katërantarësh Aliu nga Hajvalia është në mesin e shumë familjeve në Kosovë, e cila apo përballet me kushte të vështira financiare. Pandemia me COVID-19, tët krye familjarja, Fatmir Aliu, ka vështërsuar edhe më shumë gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale.
Për neve bëvë zarë që s'po kemi të ure, se ka ka zarë bëvë për qamë, se shtim që të shpëmë. S'pi jena, ola për arë që shpi së bëvë pak. Në të mini kena të vëgë i mëve, i vëgë një mëjtë, i mëve dë mëjtë, që shtë të shtim që shpëmë.
A kjo një mandi kush?
Vëlla, ja, edhe vetë jam dhe qka pe i frime pe i në
shtirë. Sa i kohës pandemisa, o kon ma fështirë?
Qko që shja, o kon, o bo, një bo jam i parkë, që atë fillim na i ka kuru dhe haqe, dhe ta që shpëmë nga që shtë pështirë.
Edhe në i emër i njohur për redaksin e cila jeton në banesat sociale në Prishtinë, thot se gjatë kohës së pandemisë e kanë pasur më të vështirë jetën, pasi që janë ndihmuar më pak nga njerëzit.
Edhe vështirë është balsa ty bë pak ma, s'kem kërgjë.
Saj me me?
Se veç dy vetë jemi, veç dy vetë pak ma, është të dhe të rëmë. Ja, ja, të kush në herë në një ka pak, kush në në herë, rrallë, që kush bëse, bo, që kënë në bërë, që dhe gështë të zinë, që është të kërë.
Në Kosovë të dhënat e Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Kryqit të Kusht të Kosovës tregojnë se numri i familjeve të cilat hyjnë në kategorinë e familjeve të varfura është rritur gjatë kohës së pandemisë. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thua se gjatë kohës së pandemisë numri i familjeve është rritur për 559 familje. Shuma e mjetëve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Të dhënat e fundit për nivelin e varfërisë në Kosovë janë të vitit 2017 të Bankës Botërore dhe nuk janë përdisuar. Sipas këtyre të dhënave, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Banka Botërore po ashtu ka raportuar për rritje të shkallës së varfërisë në botë si pasojë COVID-19 së mundjen që shkakton koronavirusi. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pandemisë ka shkaktuar një krizë të madhe në aspektin e numrit të familjeve që kanë nevojë për ndihmë.
Është rritur mjaft numri këtyre familjeve të cilët çdo ditë prokasin ndyrë të kryqit kushtë dhe degve të kryqit kushtë të letë eksitojnë në 26 komuna të Kosovës, dhe kjo numër është mjaft i madhë krahasi me vitet të kaluara. Këtu nuk mund të jam shifër sakt, mirë po duke krahasu duhet me kërkesat e vazhdushme që na vinë çdo ditë, zyra për të përfundim është mjaft i madh tani është në mbrëtyne.
Sopjani bën të ditur se personat të cilët kanë kërkuar ndihmë gjatë pandemisë e të cilët para kësaj periudhe nuk kanë qenë në listat e kryqit të kuq, janë personat të cilët kryesisht kanë humbur vendet e tyre të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ashtu si në të kaluarën dhe tani qeveria e Maqedonisë së Veriut zotohet se luftimi i krimit dhe korrupsionit do të jetë një nga prioritetet kryesore në punën e saj, por ekspertët thonë se premtime të tilla ka pasur në vazhdimsi, por jo edhe rezultate. Formimi rresori i ri për luftë kundër korrupsionit më tepër e shohin si instrument për mbrojtjen e korrupsionit. Arif Musa, ish antar i antikorrupsionit, thotë se qeveria duhet pavarësoj institucionet ekzistuese për ndjekjen e krimit dhe korrupsionit. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe nepotizmit do të jetë një nga prioritetet kryesore të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, bazuar në paralajmërimet e drejtuesve të LSDM-s dhe BDI-s, parti këto që janë marrë vesh për formimin e qeverisë së re. Kandidati për kryeministër Zoran Zaev tashmë ka prezantuar përbërjen e re të qeverisë, e cila duhet të votohet në kuvend, ndërsa për herë të parë do të ketë edhe një zëvendës kryeministër për luftë kundër korrupsionit.
Согласнисме на неселективна и длабинска борба со криминалот и корупцијата.
Ne jemi pajtuar që të zhvillojmë një luftë jo selektive dhe të thellë me krimin dhe korrupsionin në të gjitha nivelet, pa marrë parasysh nëse dikush është nga partia, komuna, nga institucionet, apo nëse është ekspert e funksionar i njohur apo i panjohur. Jemi pajtuar për pastrimin e sistemit të drejtësisë dhe kontrollin e prejardhjes së pasurisë së çdo zyrtari të zgjedhur apo të emëruar, ka deklaruar Zoran Zaev. Edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka thënë se lufta kundër dukurive negative do të jetë pa kompromis, por pikërisht ditën e shpalljes së marrëveshjes për qeverinë e re, një zyrtar i BDI-s në qytetin e Orit kishte kërcënuar me armë një qytetar, ndërsa tani një kohë të gjatë janë ngritur akuza ndaj tij për uzurpim të pronës dhe ndërtime pa leje. Ahmeti ka thënë se nuk mund të mbron askënde që mund të jeti përfshirë në veprimtari të paligjshme, por ka thënë se këtë duhet ta bëjnë institucionet, por edhe gazetarët.
Gazetaria investigative duhet të jetë nga më të fortat dhe një nga investimet më të mëdha që duhet të bërë për të luftuar korrupsionin, për të luftuar njerëzit e korruptuar e kështu me radhë. Sepse unë nuk mund të shëndrohem as në prokuror, as në hetus, as në gjykatës.
Ka deklaruar Ahmeti, por ekspertët thonë se zotimet të tilla po dëgjohen një kohë të gjatë, ndërsa praktika tregon se asnjë funksionar nuk ka dhënë përgjegjësi para organeve të drejtësisë. Arif Musa, ish antar i Komisionit Antikorrupsion, thotë se është e pakuptimshme që kabineti qeveritar të ketë ministri për luftimin e korrupsionit, në kohën kur ka institucione që duhet të merren me këto fenomene. Kjo si pas ti, lënë hije këto institucionet të cilat edhe ashtu nuk kanë dhënë rezultate në punën e tyre. A i thotë se qeveria duhet të angazhohet në forcimin e pavarësisë së institucioneve ekzistuese në luftimin e dukurive negative, pasi çdo formë tjetër e veprimit do të jetë destinuar të dështojë.
Unë mendoj se qeveria dy zajvit nuk do të mund të ketë sukses për shkak se për pastrimin e pasurisë dhe për pastrimin e korrupsionit në nivelet lata shtetërore, duhet që tjetë këtë zibilit njës nga radhët e vetë dhe nga radhët e partnerve të koalicionit. Duke pasparasysh djendjen edhe situatën tonë edhe përvojën nga qeveritë në shpashme, gjithmonë ata kanë qenë penguësit më të maftë të luftës kundër korrupsionit edhe në deklarimit të pasurisë së vërtet të funksionarëve të lartë të tonë. Andaj edhe besimit të kjo qeveri është e nivelit të shumë të ullët.
Thot Arif Musa, ish antar i Komisionit Antikorrupsion. Kabineti qeveritar nga 26 ministri që kishte në të kaluarën, tani do të numëroj 19 dhe kjo si pas partive qeverisëse, flet për angazhimin e tyre për administrat më të vogël dhe efikase, por si pas eksperteve, efikasiteti i qeverisë më te përshiet nga puna e saj dhe ndjekja e rasteve korruptive, sesa nga ulja e ministrive, të cilat janë zavendësuar me drejtori, apo të punësuarit e tyre kanë kaluar në për institucione tjera. Kritika ndaj programit të punës e qeverisë ka shprehur edhe opozita, duke e quajtur qeveri të krimit dhe mashtrimit. Vëmëro Dëpëmëneja ka thënë se edhe qeveria e re do të jetë vazhdimësia e asaj të kaluarës, e cila sipas opozitës ishte e përfshirë në krime të rënda, si në rastin e Reketi, si dhe dështime tjera në ekonomi në përballje me pandeminë e afera tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.